Blaðsíða 73. Surtseyjargos. Í nóvember árið 1963 hófst eldgos á sjávarbotni suður af Vestmannaeyjum þegar sprunga opnaðist á 130 metra dýpi. Gosið hlóð fjall á hafsbotninum sem varða eyju þegar tindurinn á fjallinu gægðist upp úr sjónum. Eyjan fékk nafnið Surtsey. Gosinu lauk árið 1967 eftir næstum 4 ár og hafði þá myndast stór og falleg eyja. Surtsey er friðuð og má engin fara þangað nema með leyfi. Heimaeyjargos. Árið 1973 vöknuðu Vestmanneyingar við það 1. janúar nótt að eldgos var hafið í Heimaey. Gossprunga hafði opnast rétt utan við bæinn og upp úr henni streymdi glóandi hraun. Það vildi svo vel til að næstum allir fiskibátar voru í höfn, svo hægt var að flytja íbúana í land. Gosið stóð í 155 daga og á þeim tíma hafði hraun eyðilagt stóran hluta af húsum bæjarins. Mörg hús hurfu undir hraunið og eru þar enn. Í Vestmannaeyjum er merkilegt safn eldheimar þar sem atburðanna er minnst. Eldgosið í Eyjafjallajökli. Að morgni dags 14. apríl 2010 hófst eldgos í Eyjafjallajökli. Þessi mikla eldkeila hafði ekki látið á sér kræla í 187 ár. Gosið kom upp úr toppgígnum. Við það bráðnaði allur ísinn í gígnum og mikil flóð runnu niður undan jöklinum meðal annars í Markarfljót og Svaðbælisá. Fljótlega var gosmökkurinn komin hátt upp í loft. Gosaskan dreifðist til Evrópu og truflaði flugsamgöngur í nokkra daga. Gosinu lauk 22. maí og hafði þá staðið yfir í 5 vikur. Efst á síðunni er mynd af Surtsey árið 1963. Fyrir miðju er mynd af Vestmannaeyjum 1973. Neðst á síðunni er mynd sem sýnir eldgos í Eyjafjallajökli 2010. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Eldkeila verður til þegar gýs úr kringlóttu gosopi. Þá myndast ekki sprunga.